Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. Azərbaycan NATO-ya üzv olmaq istəyini açıqladı. Nəticəsi nə ola bilər?
Rusiyadan qorxmaq siyasəti Azərbaycanı məhv edəcək. Bir cavab şəklində Rusiya Azərbaycana heç nə edəsi deyil.
Çörəyin hansı həddə qədər bahalaşması mümkündür?
Bir neçə il bundan qabaq həmin bu boyda çörəyi bazı balacalaşdırdılar, elədilər 500 manat, sonra o çörək yoxa çıxdı, təzə qiymətlə gəldi 20 köpüyü. İndi sonra 20 köpüklü çörək balacalaşdı, 20 köpüklü oldu 30 qəpik. İndi gələn ildə yəqin ki, yenə də qaldıracaqlar.
Və Azərbaycanı Türkiyə ilə birləşdirən dəmir yolunun təməli qoyuldu. Bütün bunları qarşıdakı 35 dəqiqədə eşidə biləcəksiniz. Əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Ruzanna Rəşid qızı çatdırır.
Bugün Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu xətti tikintisinin təməli qoyulub. Təməl qoyma mərasimi Gürcüstanın Maravda stansiyasında keçirilib. Mərasimdə Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə prezidentləri iştirak edib. Maravda kəndinə getməzdən əvvəl prezidentlər görüşüb, əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə ediblər. Təməl qoyma mərasimindən sonra prezidentlər rəmzi olaraq inşa olunan xətlə qatarla 200 metr yol gediblər. Türkiyə prezidenti Abdullah Gül deyib ki, bugün sadəcə Bakı-Tiflis və Qarsı bir-birinə bağlamırlar. Çini Londona bağlayırlar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib ki, Bakı-Tiflis-Qars kəməri tək Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə üçün yox, bütün dünya üçün əhəmiyyətlidir. İlham Əliyev bugün Bakıya qayıdıb. Ümumi dəyəri 80 milyon dollar olan Bakı-Tiflis-Qars layihəsi 2009-cu ilin oktyabrına qədər yekunlaşmalıdır. Qənimət Zahidin məhkəməsi təxirə salındı. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqda günahlandırılaraq tutulub. Bugün apellyasiya məhkəməsində onun şikayətinə baxılmalıydı. Amma məhkəmə təxirə salınıb, iclasın sabah keçiriləcəyini deyiblər. Təxirə səbəb Qənimət Zahidin həm də şikayətçi Vüsal Həsənovun prosesə gətirilməməsi olub. Bakıda atışmada yaralananların vəziyyəti ağırdır. Bugün Bakının 20-ci sahə kimi tanınan yerində atışma olub, bir nəfər ölüb, 3 yaralı var. Daxili İşlər Nazirliyi məlumatı təsdiqləsə də detallı məlumat vermir. Səbail rayon prokurorluğundan Turana verilən məlumata görə bir nəfər sahə müvəkkilinin məntəqəsinə girib atəş açıb. Nəticədə bir nəfər ölüb, sahə müvəkkili yaralanıb. Sonra həmin adam başqa sahə müvəkkilinin evinə gedib. Müvəkkili də onun xanımını da güllə ilə yaralayıb. Hüquq mühafizə orqanları hesab edirlər ki, cinayətə səbəb polis müfəttişi ilə baskınçı arasında münaqişə olub. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanın ittihamlarına təəccübləndiyini bildirir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi deyib ki, Rusiya Gürcüstandan çıxardığı silahı Ermənistana və Qarabağa göndərir. Rusiyanın Ermənistanı silahlandırması isə gərginliyi artırır. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Andrey Kripstov Kommersant qəzetinə deyib ki, Ermənistana göndərilən silahlar nəzarət altındadır. Kripstov Azərbaycanın nəyə əsaslandığını, Rusiyanı günahlandırmasının səbəbini anlamadığını deyib. Vladimir Putin bir neçə aya ölkə rəhbərliyinin tam dəyişəcəyini deyir. 2008-ci il prezident seçkisindən sonra Rusiya prezidenti Putin vəzifədən getməlidir. Gələn ay Rusiyada parlament seçkisidir. Putin tərəfdarlarını seçkidə qələbə uğrunda mübarizəyə çağırıb. Putin deyib ki, hakimiyyətdə dəyişikliyin, yeniliyin uğurla həyata keçirilməsi, xalqın xeyrinə olması üçün gələcək parlament və prezidentin xalq uğrunda effektiv birliyi üçün yalnız qələbə lazımdır. Putin rəqiblərinin xaricdən yardım istədiklərinə görə qınayıb. Pakistan müxalifət liderlərindən biri İmran Xan azad olunub. İmran Xan keçən həftə terrorçuluqda günahlandırılaraq tutulub. Həbsindən biraz əvvəl o, ölkədə fövqəladə vəziyyət elan olunmasına etirazını bildirib tələbələri mitingə çağırmışdı. Bugün Pakistanda 5600 adamı azad ediblər. Onların hamısı fövqəladə vəziyyət elan olunandan sonra tutulanlardır. Ədliyyə Nazirliyi daha 600 nəfərin buraxılacağını deyir. Ukraynada matəm davam edir. Mədəndə partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 90-a çatıb, daha 10 nəfərin də öldüyü güman olunur. Bazar günü Ukraynanın Donetsk vilayətində kömür mədənində partlayış olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Britaniya əhalisi barədə məlumatlar itdiyinə görə baş nazir Gordon Brown üzr istəyib. Rəsmilərin dediyinə görə itən disklərdə Britaniya əhalisinin demək olar ki, yarısı barədə məlumat var. Diskləri vergilər idarəsi yoxlama üçün poçt vasitəsilə mərkəzə göndəribmiş. Disklərin yoxa çıxması hökuməti çaşbaş salıb. Fransa dəmir yollarına indi də hücum olub. Fransada bir həftədən çoxdur nəqliyyatçılar tətil eləyir. Nəqliyyatın işi iflic olub. Bugünsə sürətli dəmir yolu şəbəkəsinə hücum ediblər. Təxribatçılar siqnal ötürən kabelləri yandırıb, bəzi yerdə siqnal ötürücüləri söndürüblər. Polis təxribatçıları axtarır. Kosova liderləri deyiblər ki, onlar müstəqillik məsələsini Vaşinqton və Brüsselə razılaşdıracaqlar. Seçkidən əvvəl liderlər özləri Kosovanın müstəqilliyini elan edəcəklərini deyirdilər. Avropa Birliyi buna etirazını bildirdi. Vasitəçilərin Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqları dekabrın 10-una qədər davam etməlidir. Kosova albanları Serbiyadan ayrılmaq istəyir, Qərb buna etiraz eləmir, buna qarşı olan Serbiya və müttəfiqi Rusiyadır. Gürcüstan parlamenti bugün məhbusların əfi barədə sənədi təsdiqləyib. Prezident Mixail Saakaşvili yüzlərlə məhbusun əfi ilə bağlı parlamentə müraciət göndərmişdi. Məhbuslar Məxməri İnqilabın 4-cü il dönümü münasibəti ilə əfv olunurlar. Və sonda bugündən Bakıda hava dəyişəcək. Bakı və Abşeron yarımadasında külək güclənəcək, yağış yağacaq, temperatur müsbət 8-10 dərəcə olacaq. Belə hava noyabrın 23-nə qədər davam eləməlidir. Bu saatda bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir.
NATO hərbi blokuna qoşulmaq Azərbaycana nə verə bilər? Amerika və Avropa ölkələrinin yaratdığı bu təşkilat vaxt var idi ki, SSR ilə kəlləkəlləyə gəlirdi. Sovetlər Birliyi dağılandan sonra isə NATO ilə Rusiyanın sözü düz gəlmir. İndiyəcən Azərbaycan bəyan eləyirdi ki, balanslaşdırılmış siyasət yürüdür. Yəni, məsələn, bir tərəfdən Azərbaycan ordusunda NATO standartlarına uyğunlaşma prosesi gedir, o bir tərəfdən isə Azərbaycan Rusiya ilə əlaqələrini genişləndirir. İndi NATO-ya qəbul olmaq istəyini bildirməsi Azərbaycana nə vəd eləyir? Elə dünən Rusiya prezidenti Putin deyib ki, NATO-nun Rusiya sərhədlərinə doğru genişlənməsini cavabsız qoymayacaqlar, öz nüvə qüvvələrinin döyüş hazırlığını artıracaqlar. Moskva NATO-ya üzv olmağa can atan Gürcüstan və Ukrayna kimi Azərbaycana qarşı da siyasətini sərtləşdirə bilərmi? Şahnaz Bəylər qızının söhbəti.
Azərbaycan NATO-ya inteqrasiya eləyir və gələcəkdə Alyansa üzv olmaq niyyətindədir. Çərşənbə axşamı baş nazirin birinci müavini Azərbaycan NATO Hökumət Komissiyasının sədri Yaqub Eyibov bu bəyanatla çıxış etdi. Bununla da Azərbaycan hökuməti ilk dəfə NATO-ya üzv olmaq niyyətini açıqlamış oldu. Buna qədərsə Bakı bu haqda fikrini dəqiq ifadə etməmişdi. Yaqub Eyibov ilk rəsmidir ki, bu niyyəti dilə gətirir. Düzdür, söhbət hələ rəsmi qərardan getmir. Görünür elə buna görə də cənab Eyibov daha sonra əlavə eləyib ki, Azərbaycan hökuməti NATO ilə əməkdaşlıq eləyir. Təşkilata üzvlük haqqında isə indidən konkret nəsə söyləmək olmaz. Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə hesab eləyir ki, Bakı bu haqda qərarı çoxdan vermişdi.
Çoxdandan bəri hələ 90-cı illərdə NATO qərar vermişdir ki, sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində keçmiş Sovet Respublikaları əməkdaşlıq edir. O vaxtdan məlumdur ki, bu əməkdaşlığın axır nəticəsi NATO-ya daxil olmaq olacaq. Azərbaycan Amerika ilə, NATO ilə əsgəri əməkdaşlıq edir. Və Azərbaycan əzəl axır NATO-nun üzvü olacaqdır.
Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orçuluya görə Azərbaycanın NATO-ya üzvlüyü labüt məsələ idi. Sadəcə bu niyyətin indi açıqlanması Gürcüstanda baş verənlərlə bağlıdır. Və çox güman ki, təşəbbüskar da NATO özüdür. Bundan başqa, Azərbaycan hökumətindən fərqli olaraq Gürcüstan hökumətinin bu məsələ ilə bağlı həmişə vahid mövqeyi olub. Azərbaycanda isə NATO məsələsi ilə bağlı ikili münasibət var idi. Hakimiyyət daxilində güclü qruplaşmalardan biri Rusiya pərəstidir və hər zaman dövlətin fəaliyyətini sabotaj edib. Bu baxımdan Yaqub Eyibovun dilindən səslənən bəyanatı məhz dövlət başçısının niyyəti kimi başa düşmək lazımdır. Çünki avtoritar dövlət olan Azərbaycanda söz sahibi birinci şəxsdir.
NATO ümidlərini regionda Gürcüstana bağlamışdı və bu ümidlər də puça çıxdı. Və bu baxımdan Azərbaycan hökumətinə biz bilmirik hansı mesaj verilib NATO tərəfindən. Yəqin mesaj verilib ki, bir mövqeyinizi müəyyənləşdirin. Düzdür, mən hesab edirəm ki, baş nazirin müavini səviyyəsində verilən bu bəyanat qərar kimi səslənməsə də, hər halda niyyət kimi səslənib, bu irəliyə doğru, NATO-ya doğru atılmış bir addımdır.
Ərəstin Oruçlu, söhbətləşdiyim ekspertlərə görə, Azərbaycanın Avroatlantik Təhlükəsizlik Qurumlarına inteqrasiyası vacibdir. O, İran və Rusiya kimi qonşularla əhatə olunub və onun NATO məkanına çevrilməsi dövlətçiliyin təhlükəsizliyinə təminatdır. Ancaq bu da var ki, Gürcüstan NATO-ya üzv olmaq qərarını bəyan edəndən sonra Moskvanın təzyiqlərinə məruz qaldı. Elə bugün Rusiya prezidenti Vladimir Putin NATO ilə bağlı qəzəbli bəyanatla çıxış edib. O, NATO-nun Rusiyanın sərhədlərində möhkəmlənməsini pisləyib. Bakıdakı ekspertlərdən bəziləri düşünür ki, Moskvanın Bakı ilə eyni oyunu oynaması çətin olacaq. Ərəs Nurçul düşünür ki, getdikcə Azərbaycanın qərb üçün önəmi artır. O, Avropa üçün alternativ enerji mənbəyinə, tranzit ölkəyə çevrilir. Qərb Gürcüstan kimi zəif dövləti Rusiyanın təzyiqlərindən qoruya bildisə, Azərbaycan da mütləq müdafiə edəcək. Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə hesab eləyir ki, Rusiya Azərbaycana heç nə eləyə bilməz.
Rusiyadan qorxmaq siyasəti Azərbaycanı məhv edəcəkdir. Bir cavab şəklində Rusiya Azərbaycana heç nə edəsi deyil.
Vəfa Quluzadə. İstənilən halda yerli müşahidəçilər Bakının NATO-ya üzv olmaq niyyətini müsbət dəyərləndirirlər və bundan sonra onun sözmü yoxsa əməl mi olacağını gözləyirlər. Çünki Bakı bu niyyətini dilə gətirməklə həm də NATO standartlarını reallaşdırmalı olacağını, xüsusən də demokratik islahatlara təkan verməli olacağını bilməmiş deyil. Hökumət isə bu islahatlara bir o qədər də meyilli görünmür deyə düşünən yerli müşahidəçilər söyləyirlər ki, hələ bu xəmir çox saparacaq.
Şahnaz bəylər qızının söhbəti. Bəs Rusiyada Azərbaycanın NATO-ya üzv olmaq istəyini açıqlaması hansı reaksiyanı doğurub? Həmkarım İlkin Məmmədov Moskvada çıxan Novaya Qazetanın şərhçisi hərbi ekspert Pavel Felgengaur ilə söhbət eləyib. Hərbi ekspert deyir ki, Azərbaycanın bəyanatından elə də təəccüblənməyib.
Ну, в принципе, Азербайджан давно уже смещался как бы в том направлении. Нельзя сказать, что это какая-то резкая перемена курса, хотя, ну, в общем, определенно сказано, что направление будет западное. Понятно и тоже, в общем, почему, потому что Азербайджан чувствует себя достаточно, в общем, во враждебном окружении, то со странами, которые у него различные проблемы. Ну, там с Арменией, понятное дело. Перемирие, в общем, которое формально даже не закончило войну. Иран тоже, в общем, скорее больше ближе к Армении, чем к Азербайджану. И Россия ближе к Армении, чем к Азербайджану. Так что остается скорее вот тоже, значит, давнее, то есть не союз, то во всяком случае добрые отношения с Турцией, а Турция член НАТО, так что как-то вот все в том направлении идет. Поможет ли это решить? Я не думаю, что это как-то так вот сейчас срочный вообще, что карабахский вопрос в ближайшее время вообще может быть как-либо разрешен, но если он может быть разрешен, то скорее там потребуется, да, конечно, участие, в том числе и западных стран, которые, ну, обладают большим влиянием чем в регионе, чем, скажем, Россию, которой влияние в Закавказье в последнее время все больше убывает. В общем, как бы после распада СССР еще влияние России в Закавказье было весьма серьезным. Но чем дальше, тем меньше. Ну, нам не очень совсем не нравится, когда кто-то еще хочет войти в НАТО. Это вызывает в России, в Москве большое раздражение. Но при этом, если, скажем, отношения с нашей, с Грузией, значит, характер холодной такой войны, иногда, временами даже уже не очень даже холодной, то с Азербайджаном стараются поддерживать достаточно ровные и добрые отношения. Есть надежда, что как-то удастся уговорить не ходить на Запад, не становиться членом НАТО. Поэтому, то есть ничего хорошего сказать не могли, предпочли поэтому им говорить ничего.
Moskvada çıxan Novaya Qazetanın şərhçisi ilə həmkarım İlkin Məmmədov söhbət eləmişdi. Londonda yerləşən Hərb və Sülh Xəbərləri İnstitutunun Qafqaz üzrə redaktoru Thomas Deval isə Wall Street Journal qəzetindəki məqaləsində yazır ki, Qafqazdakı münaqişələr yenidən alovlana bilər. Bu haqda birazdan.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Kontekst verilişi davam eləyir. İndi ATƏT də, Avropa Şurası da Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı təzyiqlərdən narahatlıqlarını bildirirlər və təklif eləyirlər ki, problemi həll eləmək üçün diffamasiya haqqında qanun qəbul olunsun. Yəni, jurnalist böhtanda günahkar sayılıbsa, tutulmamalıdır, mülki məcəllə ilə mühakimə olunmalıdır. Amma Azərbaycandakı bəzi ekspertlər deyirlər ki, diffamasiya haqqında qanun qəbulu heç də jurnalistləri tam qorumaq üçün bəs eləməyəcək. Onlar gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynulla Fətullayevin terrorizmdə günahlandırılıb tutulmasını, bir də Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin xuliqanlıqda ittiham olunmasını misal çəkiblər. Bugünə Qənimət Zahidlə bağlı iki məhkəmə prosesi təyin olunmuşdu. Aygün Muradxanlının reportajı.
Noyabrın 21-də Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid haqda Yasamal rayon məhkəməsinin seçdiyi həbs qəti imkan tədbirinin ləğvi ilə bağlı apellyasiya şikayətinə baxıldı. Proses saat 16-ya təyin edilsə də, təxminən yarım saat gec başladı və qapalı keçirildi. Prosesdə iştirak etmək istəyən millət vəkilləri, qəzet redaktorları, müxalif siyasi partiyaların nümayəndələri və media prosesə buraxılmadı. Bir sayılı istintaq təcridxanasında saxlanılan Qənimət Zahid bugünkü prosesə gətirilməmişdi. Təxminən 20 dəqiqə davam edən prosesdə Qənimət Zahidin vəkilləri Rəşid Hacılı və Osman Kəzimov, redaktorun və istintaq prosesində zərər çəkən kimi tanınan Vüsal Həsənovun prosesdə iştirakının təmin edilməsi ilə bağlı vəsatət qaldırdılar. Apellyasiya məhkəməsinin hakimi Rizvan Səfərov vəsatətə baxılması üçün prosesi noyabrın 22-si saat 15-ədək təxirə saldı. Noyabrın 21-də Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidlə bağlı daha bir məhkəmə prosesi keçirildi. Yasamal rayon məhkəməsində redaktorun vəkillərinin 11 min manat girovun qarşılığında Qənimət Zahidin zaminə buraxılması haqda iddialarına baxıldı. Vəkillər bildirirlər ki, Qənimət Zahid ictimai təhlükəli şəxs hesab edilmədiyindən Azərbaycan qanunvericiliyi konkret məbləğin qarşılığında redaktorun zaminə buraxılmasına yol verir. Media təmsilçiləri, Qənimət Zahidin ailə üzvləri və müstəqil müşahidəçilər məhkəmə zalına buraxılsa da, sonradan prosesə sədrlik edən Xaqani Tağıyev məhkəmənin qapalı keçirilməsini qərara aldı və vəkilləri öz otağına dəvət etdi. Təxminən yarım saata qədər davam edən prosesdən sonra vəkil Rəşid Hacılı hakimin heç bir səbəb gətirmədən qaldırılan vəsadətin təmin edilməməsi ilə bağlı qərar çıxardığını dedi. Vəkilin sözlərinə görə yaxın günlərdə qərarla bağlı apellyasiya məhkəməsinə, daha sonra isə Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə şikayət etməyi planlaşdırırlar. Vəkilləri baş redaktorun həbsinin qanunsuz olduğunu bildirir. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid noyabrın 11-də 2 aylığa həbs olunub. Ona qarşı xuliqanlıq və az ağır xəsarət yetirmə maddələri ilə ittiham irəli sürülüb.
Aygün Muradxanlı. Azərbaycanda demokratik cəmiyyətin qurulması milli həmrəylikdən asıldı. Bunu Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazov deyir. Eldar Namazov milli həmrəylik və demokratik dirçəliş uğrunda vətəndaş xartiyası hazırlayıb və bugün onu cəmiyyətə təqdim edib. İndiyəcəndə Azərbaycanda milli həmrəyliyə nail olmağın yollarını təklif edənlər var idi. Eldar Namazovdan soruşduq ki, onun hazırladığı sənəddə milli həmrəylik üçün hansı fərqli yollar göstərilir?
Bu üçün bizdə bəzi təşriflər burada nəzərdə tutulub. O cümlədən də hər bir insanın qanun qarşısında bərabər hüquqlu olmasıdır. Siyasi amnistiyanın keçirilməsidir ki, siyasi motivlərlə qaldırılmış bütün cinayət işləri ləğv olunsun, jurnalistlər və digər həbs olunmuş siyasi motivlərlə insanlar azadlığa buraxılsın. Burada ekspresiyyətlər haqqında, statuslar haqqında qanunun qəbul olunması və həmin qanunun bütün ekspresiyyətlər haqqında və onların ailə üzvlərinə də şamil olunmasıdır. Siyasi amnistiyanın yanaşı iqtisadi amnistiyanın da keçirilməsidir ki, Azərbaycanda yenidən mülkiyyət bölgüsünə başlamaq bu böyük bir sosial partlayışa gətirib çıxarda bilər. Nəhayət Azərbaycanın xalqını narahat edən, bizim qarşımızda duran ən vacib, ən çətin problemləri bir yerdə müzakirə edib, bircə qərarlar qəbul etmək üçün həmrəlik və inkişaf məclisinin yazılmasıdır ki, orada həm iqtidar, həm müxalifət, həm vətəndaş cəmiyyətinin aparıcı nümayəndələri orada iştirak eləməlidirlər. Bu milli həmrəliyə nail olmağın yollarını biz göstərməklə yanaşı, biz ondan sonra hansı addımlarla Azərbaycanda demokratik sistemi qurmaq olar, o suala da cavab veririk. Biz hesab edirik ki, Azərbaycanda konstitusiya islahatları keçirilməlidir, referendum keçirilməli üçün konstitusiyada müəyyən dəyişikliklər edilsin, Azərbaycan prezidentli parlament respublikasına idarə usuluna keçməlidir, prezidentin saatləri məhdudlaşdırılmalıdır. Hökumətin seçkilərin nəticəsindən asılı olaraq parlamentdə çoxluq təşkil edən siyasi qüvvələr tərəfindən formalaşmalıdır. Məhkəmə sisteminin real müstəqilliyi təmin olunmalıdır. Eyni zamanda Milli Məclisdə seçkilər də qarışıq majoritar proporsional seçki sistemi əsasında qurulmalıdır. Şəhər və rayonların yerli icra orqanları seçkilər yolu ilə müəyyənləşməlidir. bələdiyyələrin sürətləri genişlənməlidir, şəhər bələdiyyələri yaranmalıdır və s. Biz bütün bu demokratiya keçidin əsas istiqamətləri də həmin sənəddə göstərmişik.
Eldar Namazov deyir ki, onlar xartiyanı hazırlayanda cəmiyyətin müxtəlif qruplarının fikirlərini öyrəniblər.
Bu qruplardan biri insan haqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan təşkilatlardır, o birisi media kapitanlardır, o birisi gənclər təşkilatlarıdır, vətən müharibəsinin veteranlarıdır, şəhid ailələrinin üzvləridir, göçərli ziyalılarımızdır, elm xadimləridir, regional icmalardır. Ona yaxın belə bir gənclər təşkilatlarıdır. Ona yaxın bax belə bir qruplar müəyyənləşmişdi və onların arasında bu xartiyanı həm müzakirə edib, həm bir yerdə biz imzalamışıq. 100-dən artıq Azərbaycan cəmiyyətinin tanınmış simaları artıq bu xartiya imza atıb. Eyni zamanda biz sadə vətəndaşların da reaksiyasını öyrənmək üçün Başı şəhərinin 7 rayonunda bir həftənin ərzində məhəllələrdə, həyətlərdə insanlarla oturub, xüsusi bizim nümayəndələrimiz bu xartiyanı onlarla müzakirə edib və bir həftənin ərzində 3000-ə artıq 4000-ə yaxın sadə vətəndaş da bir həftənin ərzində bu xartiyanın altından imza atıb. Bütün bu sənədlər bu gün mətbuat konfransında nümayiş etdirildi və göstərildi. Ona görə də biz artıq qərara gəldik ki, bu xartiyanı bütövlükdə cəmiyyətə təqdim etmək olar, onun Azərbaycanda müzakirəsində başlamaq olar. Biz deyirik, Azərbaycanın hər bir bölgəsində, hər bir şəhərində, hər bir rayonda, hər bir qəsəbəsində bu xartiyanı müzakirə eləyək. Bunu aylarla bu prosesi biz indi başlamışıq, aylarla bu proses davam edəcək və gələn ilin yayına qədər biz deyirik bu xartiyanın altından yüz minlərlə imza toplayıb bir mənalı olaraq həm beynəlxalq ictimaiyyətə, həm Azərbaycanın daxilində olan bəzi qüvvələrə öz iradəmizi nümayiş etdirək. Nümayiş etdirək ki, Azərbaycan cəmiyyəti demokratiya keçməyə hazırdır, onun yollarını bilir və bu yolda da öz iradəsini nümayiş etdirir.
Aha, aydındır. Bir də Eldar müəllim, bir sonuncu sualımız. İndi bu, dediniz ki, bu müzakirələr gedəcək cəmiyyətdə geniş miqyasda aparılacaq. Siz gözləmirsinizmi ki, sizə qarşı da belə qınaqlar, ittihamlar ola bilər ki, Eldar müəllim özü prezident seçkilərində iştirak eləmək istəyir və bunu bir növ özünün reklam kampaniyasına çevirməyə çalışır?
Bilirsiniz, mən belə bir qınaqlardan narahat deyiləm. Ona görə ki, birincisi, seçkilərdə iştirak eləmək haqqında artıq hakim partiyada öz qərarını verib, bəzi müxalifət partiyalarda qərar verib və bu işə başlayıblar. Burada heç kimə bu məsələdə hansısa bir ittiham irəli sürə bilməz. Biz ilk növbədə Azərbaycan cəmiyyətinin içərisində bir həmrəylik yaratmaq istəyirik, bir konsensus yaratmaq istəyirik və bu prosesə qatılan yüzlərlə tanınmış insanlar çalışırlar üçün Azərbaycan cəmiyyəti bir araya gəlsin, onun iradəsi nümayiş etdirilsin. O üçün qaldı seçkilərdə iştirak edilməyə. Mən isə bilirəm ki, bu suala hələ xeyli çox vaxt qalıb və şəxsən mən bu suala yalnız yəqin ki, 5-6 aydan sonra dəqiq konkret cavab verəcəm. Ona görə ki, seçkilərdə iştirakın özü vacib deyil. Biz vəzifə uğrunda mübarizə aparmırıq. İstəyirik ki, Azərbaycanda vəziyyət dəyişsin, Azərbaycanda siyasət dəyişsin. Bunun üçün də mütləq milli həmrəliyə nail olmalıyıq və cəmiyyəti birləşdirməliyik.
Bu Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazov idi. O milli həmrəylik və demokratik dirçəliş uğrunda vətəndaş xartiyası hazırlayıb. Kontekst verilişi davam edir. Verilişi mən aparıram Rövşən Qəmbərov. Kontekstdən sonra isə efirdə Babək Bəkinin Panorama siyasi talk show-su olacaq. Verilişin qonağı Sabir Rüstəmxanlıdır.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azərbaycanda çörəklər böyüməyə başlayıb, amma bu heç kəsi sevindirmir, xüsusən də kasıbları. O kasıblar ki, hökumətin özünün dediyinə görə ölkədə onların sayı 1.5 milyondur. İndiyəcən Azərbaycanda çörək get-gedə balacalaşırdı, az qala bulka boyda olmuşdu. Səbəb də bu o idi ki, hökumət çörəyin qiymətini qaldırmağa qoymurdu, çörək sexləri də qiyməti saxlayıb çörəyin çəkisindən kəsirdilər. İndi çörək düzdür, biraz böyüyüb, amma qiyməti nə azına çox 50% artıb. Bu formada bahalaşma haracan, hansı həddəcən gedib çıxa bilər? Bu vaxtda Kəbran Dilavərli danışacaq.
Bununla mən nə alım? Çörək alacağım.
Təqaüdçi Fazil Məmmədov çörək almaq üçün 3 dükana baş çəkdim. Əvvəlcə elə bildi ki, ancaq bu dükanlarda çörək bahalaşıb. Dördüncüyə girib burada da eyni qiyməti görəndə bildi ki, bahalaşma bütün mağazalardadır. Fazil kişi deyir ki, əslində bu səhnə ona tanışdım.
Bir neçə il bundan qabaq həmin bu boyda çörəyi bazı balacalaşdırdılar. Elədilər 500 manat. Sonra o çörək yoxa çıxdı. Təzə qiymətlə gəldi 20 köpüyə. İndi sonra 20 köpüklü çörək balacalaşdı. 20 köpüklü oldu 30 qəpik. İndi gələn ildə yəqin ki, yenə də qaldıracaqlar bu. Bu, hökumətin nəzarətsizliyi ilə bağlıdır.
Axır bir iki gündə 15 qəpiklik çörək 20 qəpik, 20 qəpiklik isə 30 qəpik olub. Təqaçı Fazil Məmmədov kimi çörək mağazalarından çıxan alıcılar da bağlaşmadan narahatdılar.
Keyfiyyətə yayaşanda özü keksi azalıb, 30 qəpiklik 2 dənə çörək alıb. Bir günə 60 qəpik maaşın əgər değişilməyibsə, o böyük fərqdir, halədir, böyük fərqdir.
Ödürəm, alıram, məcburam da. Üzüm əkiblər, üzüm nədir? Amma çörək sizə də lazımdır, bizə də lazımdır. Hökumət uzara bax.
Ayda 3 məşə un yeyirik, rahatda əlbəttə ki.
Yuxarı oturanda o mən fikirləşsinlər ki, ona yerə ki, bu aşağıda oturan təbəqədəki insanlar, iş yox, güc yox, zavod yox, fabrik yox. Halı ki, bu kasıblar da bir nəzərə almalıdırlar ki, bu çörəyə qarşı aşağı qiymət eləməlidir, bu kasıb zamanı dolana bilsinlər.
Əgər bir neçə ay əvvəl unun və çörəyin bağlaşmasının səbəbini sahibkarlar ölkədəki un qıtlığı ilə bağlayırlarsa, indi qıtlığın olmadığını deyirlər. Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov da Azərbaycanda kifayət qədər taxıl ehtiyatının olduğunu bildirir.
Bu il ümumilikdə taxıl istehsalı 2 milyon 3000 ton olmuşdur. Bundan başqa yanvar ayından bu günə qədər ithal olunan taxılı da götürdükdən sonra bütün bunların hamısının cəmindən ölkəmizdə ərzaq buğdasına olan tələbat 1 milyon 530 bin tondur. Bu məbləğdən 5 milyon 30 min tonu çıxardan sonra yanvar ayının 1-i 2008-ci ilə təxminən 1 milyon ton civarında taxıl ehtiyacı olacaqdır Azərbaycanda. Bu da əsas verir onu söyləmək ki, Azərbaycanda heç bir taxıl qıtlığından söhbət gedə bilməz.
Çörək sexinin sahibi olan Namiq Babayev də qıtlığın olmaması ilə bağlı nazirin dedikləri ilə razıdır. O da deyir ki, indi un almaqda yaydakı kimi çətinlik çəkmirlər. Çətinlik onu bahalmaları ilə bağlıdır.
Onun əvvəlcə kisəsi 50 kiloqram kisəsi 11 manat 40 qəpik idi, indi 24 manata yaxın. Onunla əlaqədar heç bir qıtlıq yox. Yuxarı oturan şəxslərin deyim, kimisə deyim günahlardır ki, çörək qalxıb.
Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov deyir ki, nazirlik bağlaşmaya nəzarət eləmir. O deyir ki, biz taxılçılığın inkişaf etdirilməsinə, taxıl ehtiyatının artırılmasına çalışırıq. Ancaq qiymət siyasəti həyata keçirmirik. İqtisadçı ekspert Zöhrəb İsmail deyir ki, çörək elə bir məhsuldur ki, onun qiymətinin bağlaşması nəzarətsiz də buraxılmamalıdır.
Əgər ölkədə çörəyin qiyməti bağlaşırsa, çörəklə bağlı olan vergiləri azaltmaq, buğda ithalı, un ithalının bağlı olan gömrük rüsumları, vergilər və s. da azaltmalıdır bu vergiləri ki, bu qiymətlər bağlaşmasın.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi isə süni bağlaşmanın olmaması üçün un bazarındakı monitorinqlərini bu gün də davam etdirir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev deyir ki, antiinsar dövlət xidməti hələ ki qanunsuzluqlar aşkar eləməyib. O ki qaldı çörəyin qiymətinə nəzarət olunmasına. Abbas Əliyev deyir ki, böyük artım olsa belə təkliflə çıxış eləyə bilərlər.
Əgər çörəyin qiymətində güclü artım ola biləcəyi hallarda, deməli hökumət bu məsələyə baxa bilər. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi olaraq biz də bu təkliflə çıxış eləyə bilərik.
Təqaçı Fazil Məmmədov isə deyir ki, hökumət indi vəziyyətə nəzarət eləməlidir. Çünki qiymətin 10 qəpik qalxması çörəyin 50% bağlaşması deməkdir.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında isə forum keçirilir. Qiymətlər niyə qalxır? Əgər sizin də bundan bağlı fikriniz, rəyiniz varsa yazıb bizim saytımıza göndərə bilərsiniz.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azərbaycan NATO-ya üzv olmaq istəyini yeni bildirib, Gürcüstan isə 2004-cü il Qızılgül inqilabından sonra bu istiqamətdə fəal iş aparır. Gürcüstanın bu niyyəti ən çox Rusiyanı qıcıqlandırır. Hətta bu ayın əvvəli Gürcüstanda müxalifət prezident Saakashviliyə qarşı kütləvi aksiyalara başlayanda Saakashvilinin özü də bəzi ekspertlər də bunu Rusiyanın pozucu fəaliyyəti adlandırdılar. Londonda yerləşən Hərb və Sülh Xəbərləri İnstitutunun Qafqaz üzrə redaktoru Thomas Deval, o həm də Qarabağ kitabının müəllifidir. Wall Street Journal qəzetindəki məqaləsində yazır ki, belə getsə təkcə Gürcüstanı yox, Cənubi Qafqazın başqa bölgələrini, elə Azərbaycanı da yenidən müharibə alovu bürüyə bilər. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Thomas Divar'ın yazdığına görə nikbinliyə meyilli adamlar son illərdə bu iş Cənubi Qafqaz Respublikasının siyasi müstəqillik, demokratiya və iqtisadi sahələrdə əldə etdikləri müsbət nailiyyətlərə baxıb, deyirlər ki, dirçəlməkdə olan Qaradəniz regionunun tərəqqi mehvəri olmaqdan ötürü onlara yalnız öz donmuş münaqişələrini həll etmək qalır. Amma bu ay bu üçlüyün demokratiya nümunəsi sayılan Gürcistanın paytaxtı Tbilisinin küçələrində gözyaşarıcı qaz balonları və yaralı adamları təsvir edən video kadrlar reallığın o qədər də parlaq olmamağına dəlalət edir. Noyabrın 7-sində Gürcistan prezidenti Mikhail Saakashvili'nin əmri ilə xüsus təyinatlı polis qüvvələri tərəfindən dinç nümayişçilərə qarşı dəyənəklər, suatan vasitələr, rezin güllələr və gözyaşarıcı qaz tətbiqi, iki özəl televiziya kanalının bağlanması, habelə ölkədə fövqəladə vəziyyət elanı onun demokrat imicini bir xeyli ləkəliyib. Xüsusilə də ona görə ki, Saakashvili'nin hakimiyyətə gəlməsi, demokratların iblis kimi təsvir etdikləri keçmiş prezident Eduard Şevardnadze'nin Gül İnqilabı zamanı kütləvi nümayişlərə çıxan öz həmvətənlərinə qarşı güc tətbiqindən könüllü istifaya üstünlük verməsi nəticəsində mümkün olub. Amma son acınacaqlı hadisələr xarici olmaqla özü iki qonşusu ilə müqayisədə necə deyərlər, yerli standartlara görə Gürcüstan yenə də demokratiyanın nümunəsi sayıla bilər. Ermənistanla Azərbaycanda hakimiyyət müxalifətə qarşı demokratiya normalarına qətiyyən sığmayan vasitələrdən müntəzəm şəkildə istifadə edir. Bir il əvvəl A1 Plus erməni televiziya kanalının bağlanması, Azərbaycanda isə son bir ildə müxalifətçi jurnalistlərin çoxsaylı həbsləri cəmiyyətə o fikri aşılayıb ki, hakim elita hər nə olursa olsun, gələn ilin prezident seçkilərində qələbə çalmaq əzmindədir. Odur ki, geniş yayılmış rəyə görə hər iki seçkinin nəticələri qabaqcadan müəyyənləşdirilib. Müəllifin müşahidəsinə görə bol iqtisadi artımdan xəbər verən statistik göstəricilər də əsl mənzərəni tam təsvir etmir. Azərbaycanla Ermənistanın mərkəz şəhərlərində müəyyən sosial qruplar nisbətən yaxşı yaşayır, əyalətdə isə işsizlik baş alıb gedir. Regionda iqtisadiyyat əsas etibarilə elitanın inhisarında olduğuna görə iqtisadi inkişafdan iqtidarla möhkəm əlaqələri olan şəxslər bəhrələnir, cəmiyyətə isə ən yaxşı halda bunun cüzi damcıları qalır. Thomas Deval yazır ki, dünyada donmuş adıyla tanınan regional münaqişələrin əslində yenidən alovlanmaq təhlükəsi istisna olunmur. Kosovanın dekabr ayında təxmin edilən Serbiyadan müstəqilliyi əldə etməsinin gözlənildiyi kimi bir çox dövlətlər tərəfindən tanınması Cənubi Qafqaz regionunda yeni qeyri-sabitliyi apara bilər. Müəllif yazır ki, qərb dövlətlərinin seçim və iradələrindən asılı olmayaraq, Abxaziya, Cənubi Osetiya və Dağlıq Qarabağ separatçıları bundan belə nəticə çıxara bilərlər ki, vaxt onlar üçün işləyir və yerlərdə olan gerçəkliyi dünya ictimaiyyəti gec-tez həmişəlik qəbul etməli olacaq. Müəllif qeyd edir ki, Rusiyanı xüsusilə qıcıqlandıran məsələ Gürcüstanın NATO-ya qoşulmaq səyləri və bu məsələdə Vaşinqton tərəfindən onun dəstəklənməsi regional sabitliyə daha bir təhlükədir. Və reallaşdığı halda bugün sülh məramlı qüvvə adı ilə Abxaziyada yerləşən Rusiya qoşunlarının NATO təcavüzünə qarşı müdafiə qüvvələrinə çevrilməsi ilə nəticələnə bilər.
Amerika mətbuatında isə Bush'un Gürcüstandakı son siyasi hadisələrə münasibəti tənqid olunur. Deyilir ki, Amerika Saakashvili hakimiyyətinin müxalifətin mitingini dağıtmasına daha sərt reaksiya verməliydi. Bu cür siyasətin axırı yaxşı olmayacaq. Elxan Nəsibini dinləyək.
Saakashvili Tbilisidə küçə nümayişlərini dağıdanda, sonra da fövqəladə vəziyyət elan eləyəndə Amerika onu demokratik institutları bərpa eləməyə çağırdı, ancaq kəskin tənqid eləmədi. Bundan sonra Amerikanın ən nüfuzlu qəzetlərindən olan Washington Post yazdı ki, Amerikanın reaksiyası daha qəti olmalıdır. Amerika prezidenti Bush öz siyasətini daha çox Saakashviliyə yaxın eləyir, nəinki bütöv Gürcüstana. Həmin məqalənin müəllifi Ann Applebaum onu da etiraf eləyirdi ki, xarici prezidentlərə şəxsən dəstək vermək, yaxşı münasibətdə olmaq Amerikanın xarici siyasətində geniş yayılmış üsuldur. Məsələn, vaxtilə Clintonın Rusiya prezidenti Yeltsinə belə dəstək verirdi. Ya indi Bush Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəfə. Ancaq bunu qeyd edən Applebaum yenə də yazırdı ki, Vaşinqton daha çox fərdləri müdafiə eləyir, nəinki geniş hərəkatları. Bu da yaxşı nəticə verə bilməz. Radiomuzun müxbiri Andrew Talley şəhsçinin özündən söhbət eləyib. Applebaum deyir.
From all reports I hear he is rather competent and that many things in Georgia have improved drastically.
Mənim eşitdiyim xəbərlərə görə Saakashvili səriştəlidir. Gürcüstanda bir çox şeylər əhəmiyyətli dəyişib. Səriştəsizlik ittihamı Saakashviliyə yapışmır. Onu daha ciddi məsələdə ittiham etmək olar ki, o müxalifətin olmasını istəyirmi və müxalifətlə davranmağı bilirmi? Washington Post-un şərhçisi hesab eləyir ki, məhz bu məsələ Amerikanın Gürcüstanla münasibətlərində problemdir. Washington daha çox Saakashviliyə müraciət eləyir, nəinki Gürcüstana. Və əgər Saakashvili uduzsa, onda Amerikada uduzmuş olacaq, o cümlədən Gürcüstanla kontaktlarını. Applebaum deyir ki, problem təkcə Gürcüstanla bağlı deyil. Washington bir çox ölkələrlə münasibətdə diqqətini fərdlərdə cəmləyib. İndiki rəhbərliyə alternativ olan institutlara əhəmiyyət vermir. Applebaum deyir ki, Vaşinqton hər bir ölkədə lap başlanğıcdan bir neçə fərdlə, qurumla, hərəkatla əməkdaşlıq eləməlidir. Vaşinqtondakı beyin mərkəzlərindən olan Cato İnstitutunun Müdafiə və Xarici Siyasət Tədqiqatları Bölməsinin vitse-prezidenti Galen Carpenter onunla razılaşır ki, Amerika Gürcüstan kimi ölkələrdə daha geniş qüvvələrlə kontakt olmalıdır. Ancaq onun fikrincə məsələ belə sadə deyil. Amerika hökuməti məsələn QT-lərlə sıx əlaqədə ola bilməz. Belə təəssürat oyanmamalıdır ki, Amerika başqa ölkələrin işinə qarışır.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Kontekst verilişi bu qədər. İndi isə sizi Panorama siyasi talk show-suna qulaq asmağa dəvət edirik.
Salam. Azadlıq radiosunda Panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı millət vəkili Sabir Rüstəmxanlıdır. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Sabir bəy, xoş gəlmişsiniz. Milli Dirçəliş gününüz mübarək.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən də sizi və bütün dinləyicilərimizi təbrik edirəm bu gözəl bayram münasibətinə.
Sabir bəy, artıq meydan hadisələrindən düz 19 il keçir. Bu illər ərzində meydan hadisələrini doğuran səbəblər, ondan çıxarılmalı nəticələrdən geniş bəhs edilib. Ancaq məni indi əsasən bir sual düşündürür. Azərbaycanda 19 il əvvəlki problemlərin bəziləri hələ də qalmaqdadır. Təkcə ilə Qarabağ problemini yada salmaq kifayətdir. Ancaq bəzi müşahidəçilərin fikirlərinə görə bir çox problemlər də həllini tapsa da elələri də var ki, onlar sonrakı dövrlərdə meydana çıxıb hələ də həll edilməmiş qalır. Məsələn, belə problemlərdən əsasən işsizlik, sosial ədalətsizlik göstərilir. Bax, sizcə 19 il əvvəlkindən fərqli olaraq indi çoxlar niyə mübariz deyil? Və sizcə, indi Azərbaycan xalqı nə dərəcədə dirçəliş nümayiş etdirir? Bax, bütün bu problemlərdən.
18 noyabr təkcə Azərbaycanın tarixində yox, köhnə Sovetlər Birliyinin tarixində müstəsna geri olan bir gündür. Çünki coğrafiyanın xəritələrin dəyişikliyinə gətirib çıxartdıb və bizim tariximizdə xüsusi bir yeri var. Milli Azadlıq Hərəkatı başladı ondan sonra və bu Milli Azadlıq Hərəkatı nəticə itibarilə 3 il sonra Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpası ilə nəticələndi. Əlbəttə, bir sıra problemlər həll olunmayıb. Əksinə bəlkə də bəzi problemlər artıb. Çünki dövlət idarə eləmək, dövlət qurmaq o qədər də asan bir şey deyil. Ən asan iş qul olmaqdır. Ağam var, nə deyir onu eləyirsən, oturursun sakit, bitkə çörək verir, yaşayırsan. Amma müstəqil olanda gələ çörəyini də özün qazanasan, ondan sonra evini də özün qurasan və yaşayış üçün gərəkli olan hər şeyi özün qazanasan. Və burada təbii ki, bir sıra problemlər çıxır ortaya. Rusiyanın əlinin altında olanda Azərbaycan cəmiyyətinin, bütün azərbaycanlıların psixoloji cəhətdən beynində bir sual vardır, bir fikir vardır ki, biz Rusiyanın əlinin altında olmasaq, hər şeyimiz var, zənginliyimiz var, sərvətimiz var, biz xoşbəxt olacağıq. Bu duyğu hamını birləşdirirdi. Amma ondan sonra, müstəqil olandan sonra öz içimizdə problemlər yaranır. Dövləti kimlər idarə edəcək, cəmiyyətin hansı təbəqəsi idarə edəcək, sonra bu sərvətlərə kimlər sahiblənəcək, kim cəmiyyətin hansı təbəqəsində dayanacaq. Ona görə də şübhəsiz münaqişələr, konfliktlər artıb əvvəlkinə nisbətən çox-çox deyək ki, daha gərgin bir şərait var. Amma hər halda dünya dövlətlərinin içərisində bir Azərbaycan dövləti də var. Dövləti olmayan xalqların təbii ki, taleyini biz yaxşı bilirik. O cəhətdən nə qədər çətinliklər olsa, işğal davam edir, torpaqlarımızı itirmişik, şəhidlər vermişik. Bugün əhalinin müəyyən bir çətin şəraitdə yaşayır. Amma bütün bunların hamısı üst-üstə gəlsək də bu, deyək ki, qazanılan uğuru, yəni bağımsız, müstəqil bir dövlət quruculuğuna əvəz eləyə bilməz və ona kölgə sala bilməz.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var, Ekspres qəzetinin şərhçisi.
Şübhəsiz ki, Sabir bəy həmin illərdən əvvəl də kifayət qədər nüfuz sahibi idi, tanınmış sima idi. Amma biz hamımız, yəni indi yeni nəslin nümayəndələri kimi o dövrü görmüşdük və belə deyək, o dinin ayinlərinə əməl etmişdik. Amma indiki dövrdə nəzər saldı da Sabir bəy, istəyərim bir aydınlaşıraq ki, biz dirçəlib nə etmişik? Yəni nə üçün biz bu günü dirçəlmək kimi qəbul etməliyik? Nəyə görə? Çünki siz problemləri sadaladınız. Əgər bu problemlər indiyə kimi qalıbsa və əgər həmin gün bizə, yəni siyasi liderlər baxımından, yəni yeni bir siyasi liderlə bəxş etməyibsə, yəni ona görə bu günün əhəmiyyətini istəyirəm ki, bir daha dəqiqləşirək. Yəni, biz dirçəlmişik mi doğrudan da və dirçəlib nə etmişik?
Mən bu sual artıq cavab verdim. Dirçəliş siyasi lider yetişdirmək üçün deyil, dirçəliş millətin dirçəlişidir. Yəni milli dirçəliş gündür, xalqın ayağa qalxması gündür və Sovetlər dönəmində 100, 200, 500 adamın bir araya yığışması belə yasaq olunanda həmin ilin fevral ayından başlayaraq Azərbaycanda böyük mitinglər keçirildi. Amma məhz noyabr ayının 18-dən başlayaraq Azərbaycanda 100 minlərlə insan azadlıq meydanına toplandı. Sonra da ordu gəldi, ordu ilə üzdə dayandı. Meydan 24-dən sonra və ordu ilə üzdə dayananda artıq bərəkət ilk öncə deməli SSR-dən yenidən qurma və perestroika belə deyək ki, pürrealizm şərtlərinə uyğun tələblər irəli sürürdü. Azərbaycanın haqları verilsin, söz azadlığı, mətbuat azadlığı, ermənilərin iddialarına son qoyulsun. Amma elə ki, ordu gəldi və millət gördü ki, ordu gedib işğalçı Ermənistan, işğalçı niyyətinə düşən Ermənistan mitinqlərini dağıtmaq əvəzinə teatr meydanında yaxud Xan kəndində olan mitinqləri dağıtmaq əvəzinə haqlı Azərbaycanın üstünə gəlir. Onda millət hiss elədi ki, hər şeyin başında Moskva dayanır. Rusda onu hiss eləyənlər çox idi, amma Moskva dayanır və bundan sonra bu çevrildi, tamam istiqaməti dəyişildi bu mitingin. İlk dəfə olaraq Azərbaycanın bütövlüyü, azadlığı, müstəqilliyi şüarları meydanda səsləndi. Yəni 200 il bəlkə də Azərbaycanın parçalanmasından və şimal bölgələrimizin Rusiyanın əlinə keçməsindən bəri 200 il ərzində təkcə 18-20-ci illərdə nisbətən belə səslənmişdi o şüarlar. Amma qalan vaxtlarda dilə gəlməyən şüarlar, dilə gəlməyən həqiqətlər həmin günlərdən başlayaraq millətin dilində səsləndi. Millətin hafizəsi özünə qayıtdı, tarixinə yenidən baxdı, öz vücuduna, öz durumuna, öz deyək ki, tarixdəki yerinə, faciələrinə, hər şey yenidən baxdı və özünü yenidən dərk elədi. Ona görə mən bu diriliş günü o günün mahiyyəti son dərəcə dəqiq ifadə edir.
Hüseyn Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalına redaktorum.
Sabir bəy, müstəqillik günü, diriliş günü bunlar hamısı tarixi hadisələrdir. Siz də bir yazıçı kimi son illərdə tarixi roman janrına daha çox meyl edirsiniz. Göy Tanrı yazmışsınız, Cavad Xan haqqında yazmışsınız. İndi hal-hazırda dipailər haqqında yazmaq istəyirsiniz. Bax, bu son ən yeni tarix haqqında nəsə yazmaq fikrindəsiniz? Bax, tarixə münasibət sizi qane eləyirmi son illərin tarixi münasibəti?
Mən Hüseyn Bala Səlimov salamlayıram. Mənim çox hörmət elədiyim jurnalistlərdən biri də Azərbaycan mətbuatında. Mənim bu sizə sadaladığınız romanların hamısından əvvəldə bir başqa romanım da vardı, Xətai Yurdu. O kitab bütövlüklə meydan hadisələrinə həsr olunub. Bu adı xatirə romandır. Təşəkkür eləyirəm ki, o bu suala görə, çünki doğrudan da biz bəzən yazmaqdan çox danışmaqla məşğul olur. Amma qalan yazılandı.
Sabir bəy, yeri gəlmişsən sizdən bir məsələyə də yəni münasibət öyrənmək istərdik. Milli Dirçəlik gündən artıq bir qədər əvvəl də qeyd etdik ki, 19 il keçir. Azərbaycanın müstəqillik əldə etməsindən də 16 il. Cəmiyyətdə bəzi yerli təhlilçilər arasında belə fikirlər var ki, əslində Azərbaycan müstəqil olsa da insanlar fərd olaraq, vətəndaş olaraq hələ tam azadlığa nail ola bilməyiblər. Yəni bəzi hallarda siyasi hüquqlar tapdalanır, bəzi hallarda iqtisadi hüquqlar tapdalanır, mülki hüquqlara tapdalanır. Mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? İndi Azərbaycanda 9 nəfər jurnalist həbsxanadadır. Onlardan biri də bu həftə Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid həbs edildi. Artıq jurnalistlərin həbsinə və bu saya görə Azərbaycan Avropa ölkələri ilə yox, deyək ki, İranla müqayisə edilir. Bax, bu mənada sizin fikrinizi bilmək istərdik. Azərbaycan germi qayıdır.
Çox maraqlı bir sualdır. Mən təxminən 10 il bundan əvvəl Azərbaycanın mərhum prezidenti Heydər Əliyevlə yazıçıların görüşündə səslənmiş bir fikri indi xatırlayıram. Çünki bu çox önəmlidir və indiki məmurlara, indiki dövlət yöneticilərinə bir görk, bəlkə də bir dərs olmalı fikirdir. Çıxışımda dedim ki, bizlər ittiham olunuruq hər yerdə. Meydan hərəkatının iştirakçıların hamısı ittiham olunur. Mən bilmirəm biz hansı günahın sahibiyik. Biz millətimiz, torpağımıza qarşı iddialar irəli sürülüb. Ona görə çıxmışıq meydanlara, sözümü demişik, sözümüzü demişik, bacardığımız işləri də eləmişik. Azərbaycanın müstəqil haqqına da qol çəkmişik. Bu məmurlar niyə bizi ittiham eləyirlər, sıxışdırırlar filan filan. Mərhum Heydər Əliyev belə çox diqqətlə qulaq asırdı, biraz da belə əsəbi idi filan. Mən də düşünürdüm ki, başqalarının saxladığı fikirlərini bəzi şeylər dedi, bəlkə indi mənə də nəsə başqa bir söz deyəcək. Amma o dedi ki, mən təşəkkür eləyirəm, məsələni qaldırmaqla mənə imkan verdin, o dövrü qiymətləndirim. O dedi ki, mən 88-ci ildə başlanan Milli Azadlıq Hərəkatını və meydan hadisələrini Moskvadan izləyirdim. Mən qürur duyurdum o meydanla və sizlərlə. Bu hadisələr Azərbaycan tarixinin ən parlaq səhifələrindən biridir. Bunu heç kim inkar eləyə bilməz. Sonra amma axırda səhiflər oldu və s. Sonra mən də gəldim Naxçıvanda, dedim mən bütün rayonları, icra başçı cəbhəçiləri sizin dostlarınızı qoymuşdum. Bakıya gələndə də mən eyni niyyətlə gəlirdim. Əl-ələ verib işləyəcəkdik. Amma indi sizin bəzi dostlarınızla vəzifələrini dondurdular, nə elədilər. Mən məcbur oldum, bu çox önəmli bir yerdir. Mən məcbur oldum, vaxtı ikən mənə xəyanət eləmiş köhnə kommunistlərdən bir bir hissəsini təzədən yığım öz ətrafıma, yeni bir dövrə başlayaq. Bu söz mənim üçün çox qiymətli bir sözdür. Çünki mən hesab eləyirəm ki, sonradan hakimiyyətə gələnlərin bir hissəsi nə Heydər Əliyevin kursuna sadiqdilər, nə Azərbaycanın müstəqilliyi onları düşündürür. Bir hissəsi vaxtıkən o üçrəngli bayraq ortaya çıxanda onu əlimizdən alıb cıran adamlar da var idi.
Bir çoxları heç müstəqillik məsələsində səs vermiblər. Məsələn, 1991-ci il mart referendumunda Azərbaycanın müstəqilliyinin əleyhinə səs verdilər. Bəzi nazirlər var, indiki millətvəkilləri.
2 nəfər referenduma yox demişdi, geridə qalan 360 nəfərin hamısı SSR-də qalmağa səs vermişdi. Mən məsələn o sənədləri götürüb qoyaram. Kim Azərbaycanın müstəqilliyinə əleyhinə olub sonra onun vəzifədə qala bilməz. Sən bu bayrağı hörmət eləmirdin, müstəqillik istəmirdin, SSR-nin qalmağını istəyirdin. Bu gün də ürəyin yarısı Moskvadadır. Bu nə cür belə ola bilər? Çörəyini yeyirsən, bu dövlətin sərvətinə sahiblənirsən, amma içində uşaqların bu dildə danışmır. Baxın son vaxtlar Müdafiə Nazirliyinə nə qədər adamlar gətirmişdi. Hamısı qazandıqlarını gedib Moskvada filan da evlər tikirdilər. Fikirləri orada idi, orayla oturub dururlar. Bu mənada dövlət məmuru mənim düşüncəmə görə dövlətin əgər bağımsızlığı onun eşqi deyilsə, ondan ötürü can yandırmırsa, ürəyini o yolda qoymağa hazır deyilsə, o dövlətin gələcəyi üçün nəcə bəyinə çalışa bilər. Mən deməli buna görə də bəzi yazılarımda yazmışdım. Müstəqilliyi biraz ayrı cür təsəvvür eləyirdim. Mən müstəqilliyi milli ideallarımızın dövlətin ideallarına çevrilməsi kimi təsəvvür eləyirdim. Yəni dövlət bizim hər birimizi düşündürən məsələləri ortaya qoyacaq və onun üçün deməli bir tövlük havası, bir ədalət, bir haq, hamının qardaş kimi bir araya yığa bilən, əsl xalq hakimiyyəti kimi təsəvvür eləyirdim. Oliqarx hakimiyyəti kimi yox, pulluların, varlıların hakimiyyəti kimi yox. Cəmaətin əleyhinə olan hər şeyi mən ruhən rədd eləyirəm. Bu gün təəssüf ki, bizim müstəqil dövlətimizdə əsl xalq hakimiyyəti yoxdur. Və bu adamlar da jurnalistlərin, müəyyən adamların, deyək ki, onların bu mahiyyətini görməsi, bu mənim dediyim tarixləri vərəqləməsini istəmirlər. Ona görə də jurnalistlərin bir hissəsi yazılarına görə, sözə görə həbs olunur. Mən dəfələrlə demişəm, sözə görə insanı həbs eləməzlər. Sözün varsa sözə sözlə cavab verir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinlirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı millət vəkili Sabir Rüstəmxanlıdır. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Sabir Bey, həm də söhbətin əvvəlində də qeyd etdiniz, yəni problemlər var, getdikcə daha da artır. Amma həmin dövrdə, yəni Sovet ideologiyasına belə deyək də, öz etirazını meydana bildirən bir xalq indi yəni heç bir səs çıxara bilmir. Ona görə sualı istəyirəm bir daha təkrarlayaq ki, baxın, ikinci ildir ki, biz artıq Milli Dirçəliş gününü rəsmi dövlət bayramı kimi qeyd etmirik. Hətta, yəni, bu gün münasibətində bir-birimizi təbrik etmirik ikinci ildir. Halbuki yəni
təbrik etdik.
Halbuki yəni siz qeyd etdiniz ki, problemlər var, bir ideoloji boşluq kötə var. Bəlkə bu tarixi günlərimizdən biz istifadə etməliyik ki, ideoloji yəni boşluğumuzu doldurmaq üçün. Ona görə sizcə yəni bu düzgün qərar idimi və ikinci sualım da budur ki, bir ideoloji konsepsiya bəlkə bir dövlət səviyyəsində ortaya qoyulmalıdır ki, millət yəni özünü təsdiqləyə bilsin.
Buyurun Sabir.
İdeoloji konsepsiya var. Azərbaycan bayrağı bərpə eləmişik dövlətimiz 18-20-ci illərdə Azərbaycanda türkçülük, İslami dəyərlərə sədaqət və vicdan azadlığı, eyni zamanda çağdaş düşüncə, çağdaşlıq. Bunlar hamısı yəni hardasa ümumi xətti müəyyənləşdirir. Amma bugünkü təhsil sistemimizin, bugünkü tərbiyə işinin təməlində hansı dəyərlər dayanmalıdır, bunu konkretləşdirmək lazımdır. Təəssüf ki, bu cəhətdən çox iş görülməlidir, hələ qarşıda çox işlər var. Məsələn, təsəvvür eləyin ki, eyni adamlar vaxtıkən Sovetlər Birliyinə tərənnüm eləyən o birliyi, kommunist ideologiyasını bugün də dəstiklərdə təbliğ olunur uşaqlara, amma müstəqillik üçün çalışan, müstəqillik ideyası ilə yazan adamlar yenə kənardadırlar. Mən bunu başa düşə bilmirəm. Problemlər artır deyirsiniz, məncə artmır. Niyə görə millətin müqaviməti yoxdur. Məsələn, bizlər vaxt içən Sovetlər dönəmində bar-bar bağırırdıq. Amma sonra müstəqil olandan sonra fikirləşirsən ki, müəyyən mənada bəzi şeyləri dözməliyik ki, ölkə üçün özümüz içərdən problemlər yaratmayaq. Bu hakimiyyətlər gəldi, gedərdi. Biri gələcək, gedəcək, o birisi gələcək. Amma dövlət önəmlidir, dövləti qorumalıyıq. Amma dövlət də gərək ki, insanı insan saysın. Adamı adam yerinə qoysun. Bu da təbiidir. Buna görə Milli Dirçəliş gününün iş günü elan edilməsi doğru olmadı. Amma bu da dərd deyil. Doğru bayram bayramı zaman içinde Sovetler döneminde iletişim tarafından geyd olunmurdu. Resmi bayramlar sırasında yoktu. Millet onu unutmadı ki. Önemli olan başka şeydi. Milletin mükavemet gücü artırılmalıdır. İndi tezeden toparlanma vakti da 50 milyonluk bir halk parçalanmış vaziyette. Ondan sonra mükavemetsiz, aciz göçemde olabilmez.
Sabri Bey, bir meseleni sizin fikrinizi öğrenmek isterim. Belki de sual size garibə görünecek. İndi burada fikirler seslenir ki niye xalq mübariz deyil? Bəlkə o vaxtlar, deyək ki, 19 il əvvəl SSRİ-də toplaşmaq azadlığı indi ilə müqayisədə daha çox təmin edilirdi. İnsanlar meydanlara axışıb öz sözlərində bilirdi. Bu aminin də hardasa müəyyən qədər təsir ola bilər.
O vaxtda icazə verilmirdi, amma görünür Azərbaycanın böyükləri işğala qarşı mübarizədə və SSRİ rəhbərliyinə qarşı da mübarizədə acizliklərini hiss eləyib göz yumurdular və millət ortaya çıxırdı, meydanlara çıxırdı. İndi mən şəhər rəhbərliyinin, ümumiyyətlə ölkədə ölkə rəhbərliyinin bəzi hallarda cemaatin öz fikirlerini ifade etmesine, belə deyək ki, biganə yanaşmasını başa düşə bilmirəm. Miting keçirmək, fikirlerini ifade etmək, yürüyüşlər falanla bu konstitusiyanın haqqıdır. Hər kəsin buna haqqı çatır. Elə hadisələr var ki, orada əksinə dövlət millətlə bir yerdə çıxmalıdır. Qarabağ məsələsi ilə bağlı niyə mitinglərə, yürüyüşlərə icazə verilməsin?
Hüseyn Bala Səlmanın sualı var.
Sabir bəy, siz vaxtilə həm də Azərbaycan kimi bir qəzetin redaktor olmuşsunuz, baş redaktor olmuşsunuz. Mən əvvəlki sualı biraz tamamilə etmək istəyirəm. Bax, sizə necə gəlir? O dövrlərdə jurnalistik ilə məşğul olmaq daha asan idi, yoxsa indiki dövrdə? Hansı dövrdə çətin idi?
Jurnalistika bilirsiniz, həmişə çətin işdir. Və bu dəqiqə dünyada bir savaş gedir, o da sözə qarşı savaşdır. Keçən il yüzdən çox jurnalist ölüb cəbhələrdə. Bu jurnalistdir, bu Allahın yaratdığı istedadlı bir bəndəsidir. Bu adamlar gedir haqqı, təzə informasiyalar dünyaya çatdırmağa, yerində vurub öldürülür. Nə günahı var bunların? Normal jurnalist üçün söz demək istəyən, vicdanlı jurnalist üçün bütün dövrlərdə çətindir. Amma sadəcə olaraq Sovet dövründə senzura nə qədər güclənirdisə, söz biraz həqiqətlər biraz daha dərin qatlara keçirdi, alt qatlara keçirdi, amma deyilirdi. O bəlkə də biraz bədiliyi gücləndirirdi, rəmzliyi falanı gücləndirirdi. İndi də bənə elə gəlir ki, peşəkar, yüksək peşəkar jurnalist hər sözü deyə bilər, amma bu sözü elə deyə bilər ki, ona qarşı məhkəmə qura bilməzlər. Bizdə bəzən o həddi aşırlar. Əlbəttə 89-cu ildə qəzet işinə başlamaq, bu işə başlamaq son dərəcə çətindir. Bizim qəzet gəlib 90-cı ildə darmadağın elmişdi ordu bura girəndə.
Buyurun Ələk Bəy, sualınız var.
Bayaq Babək Bəyin sualına cavabda da qeyd etdiniz. Aksiyalarla bağlı, yəni insanların fikirlərini ifadə etməsinə həm də siyasi məhdudiyyətlər var. Baxın, biz artıq meydan hərəkatının yəni əsl mahiyyətinə qiymət verdik və qeyd etdik ki, həmin problemlər indi də yəni münaqişə ilə bağlı məsələn aktualdır. 2 il bundan qabaq müxalifət partiyaları miting elan etdilər Qarabağ mövzusunda. Yenə də həmin insanlar, yəni bir qrup 300-400 nəfər həmişə ki çıxır, onlar çıxdılar meydana. Bu ilin əvvəlində məsələn sosial bir aksiyaya keçirilmək cəhd edildi. Onda gələn də yəni bir qrup insanlar var ki, onlar aksiyaya çıxdılar. Gələn də həmin insanlar çıxdılar. Yəni bunlar artıq öz ciblərindəki boşluğa da dözümlü yanaşırlar. Ona görə baxın, belə bir ritorik sual yaranır ki, bu ət pişik məsələsi. Yəni bu həmin insanlardırsa, niyə indi yoxdur? Əgər indi yoxdursa, o vaxt harada vardı? Harada gəlmişdilər? İndi hara gediblər? Baxın, bu sual biraz bugün cəmiyyəti düşündürür.
Cavanlarla mən bu yaxında görüşüm vardı. Onlar o Göytanrı romanını müzakirə edirdilər. Orada bir maraqlı söz dedilər. Biraz kənar görünsə də, bir çıxışların birində dedilər ki, 88-ci ilə qədər Sabir Rüstəm xanının ömür kitabı ilə tərbiyələnən cavanların bir hissəsi Qarabağ savaşında öldülər. İndi yeni bir nəsil gəlir və yeni nəsli təzədən o meydanlara yığa biləcək görünür, yeni kitablara və yeni belə ruha ehtiyac var. Əlbəttə o adamların, o müqavimət göstərməyi bacaranların böyük bir hissəsini itirmişik biz. Sonra da biz görür, bəlkə də bu narazılığı həddindən artıq şişirdirik. Bəlkə cəmaatın böyük bir hissəsi elə indi ki, yaşam tərzindən razıdır, deyir, az aşım ağırmaz başım.
Qarabağ məsələn, Qarabağ daha problem deyil.
Amma Qarabağ məsələsi, biraz hamı ümid eləyir, bəlkə bu məsələ başqa dinc yolla, savaşsız, plansız, yəni buna da biraz inandırmağa çalışırlar, həll olunacaq. Amma bilirsiniz, bir məsələ var. Bizim bir sıra siyasətçilərimizin, belə mənim həmkarlarım, müttəfiqlərim içində olmaq şərti ilə elə düşünürük ki, 88-ci ildəki kimi yenə bir 500-600 min adam bir yerə yığışanda biz ölkədə nəyisə təzədə dəyişə bilərik. Ondan sonra nə bilim, hakimiyyət dəyişikliyi və s. və s. Bu da bir yoldur, amma mən hesab edirəm ki, bu demokratik dövlətlər normal bir yol deyil. Çünki elə hər dəfə biri gələcək, sonra sabah bir neçə min adam yığışacaq, bu hakimiyyəti dəyişəcək, sonra yenə mitinglərdən bəncə təyinatı üzrə istifadə olunmalıdır. Amma bizdə bəzən belə olur, yığılırıq, hə, Qarabağ məsələsinə etiraz eləməyə, biraz adam çox yığılanda deyirik ki, bu hakimiyyət geçsin, başqa bir hakimiyyət gəlsin. Problem budur. Problem budur, ona görə hakimiyyət ehtiyat eləyir ki, yığışacaq deyək ki, bir məqsədlə sosial tələblər irəli sürməyə, sonra bunun arxasında başqa şeylər gələcək.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə bağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalı, pulları verməyədilər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Sabit bəy, yekunda sizdən bir məsələni də soruşmaq istərdik. Daha doğrusu həftənin sonuncu mühüm hadisələrindən birini də dəyərləndirmənizi istərdik. Bakıda Türk xalqları, Türk dövlətlərinin qurultayı öz işinə başlayıb. Əslində belə bir təşəbbüs, Türk xalqlarının əməkdaşlığı, Türk dövlətlərinin həm mədəni, həm iqtisadi, həm siyasi əməkdaşlığı ilə də bağlı ideyalar elə bizim bir qədər əvvəl danışdığımız dövrə təsadüf edir. Yəni o dövrlərdə bu ideyalar meydana çıxdı, ən çox da Türkiyədən gəldi bu ideyalar. Sizcə bax, bu ideyaların indiyə qədər gerçəkləşməsində problem nədir? Yəni belə fikirlər var ki, həm mədəni, həm iqtisadi, həm siyasi baxımdan əməkdaşlıq arzu edilən səviyyədə deyil. Burada problem nədən ibarətdir və bu baxımdan bu qurultaydan nə gözləyirsiniz?
Qurultay çox ciddi bir hadisədir və çox sevinirəm ki, 11-ci Türk qurultayı Bakıda keçirilir. Türkiyə həmişə bu məsələdə Azərbaycanın və Türk dünyasının problemlərinə bir bayraqdarlıq eləməyə çalışıb. Baxmayaraq ki, Türkiyənin özündə də çoxlu sorunlar, problemlər var və Türk dövlətində də, Türkiyədə də rəhbərlik edənlərin hamısı elə belə Türk sevdası ilə alışıb yanmırlar. Onların da içərisində başqa cür düşünənlər var. 90-cı ildə yanvar hadisələrindən sonra may ayında 160-dan çox Azərbaycanlı, məsələn, Türk Dünyası Araşdırmalar Vaqfı dəvət eləmişdi. Kayseri'də birinci böyük Azərbaycan qurultayı keçirmişdi. Çox böyük belə toplantılar olub. Amma bunların ən böyük, ən əhəmiyyətlisi Rəbəti Alparslan Türkeş'in təşəbbüsü ilə keçirilən bu Türk dövlət və topluluqlarının qurultayının keçirilməsi.
1993-cü ildə olmuşdu.
Azərbaycan, baxırsınız, o dəqiqə gəlib burada bir iki kəlməni dəyişdiriblər. Topluluq eləyiblər cəmiyyət, halbuki cəmiyyət o topluluq sözünü ifadə eləmir. Topluluq dövləti olmayan o icmalar onlar nəzərdə durur. Cəmiyyət onun içində 10 dənə, 100 dənə cəmiyyət ola bilər. Sonra iş birliyini əvəz eləyiblər əməkdaşlıq. Bu iş birliyi bir tərtəbiz bizim dilimizdə olan sözdür. Hökmən gərək Azərbaycanla Türkiyəni biraz bir-birindən nə də sayırsınlar. Bu sözlərə bu cür yanaşma psixologiyası elə bizim Türk dövlətlərinin də bəzən bir-birinə yaxınlaşmasına mani olur. Halbuki bunlar doğrudan da tarixən bir-birinə yaxın xalqlardır və kökü bunun Oğuz və Qıpçaq iki böyük qolu var və qədim bir Türk ağacından ayrılan qolu. Hətta bu bir qurultaylardan sonra heç bir iş görülməsə belə, bu boyda ziyalının, Türk dövlət adamlarının bir yerə yığışması bu özü böyük hadisədir. Amma eyni zamanda bu illər ərzində bu qurultayların xüsusə mədəniyyət sahəsində, ədəbiyyat sahəsində qərarlarının bir səsdə həyata keçirilib. Kitablar nəşr olunub, çox işlər görülüb, gediyərlər artıb. İlk dəfə bu Türkiyədən kənara çıxmasının, Azərbaycanda keçirilməsində çox böyük əhəmiyyəti var. Azərbaycan bir örnək oldu, güman eləyirəm, sonra Mərkəzi Asiya Respublikalarda keçirərlər. Komissiyalarda bu qurultaylarda həmişə çox ciddi məsələlər müzakirə olunur. O cümlədən parlament assambleyasının yaradılması, Türk dövlətlərinin, məsələn, mən həmişə təklif eləmişəm, nədən Avropa Birliyi olsun, amma Türk dövlətlərinin dili ayrı dövlətlər yığışıb bir yerdə bir Avropa Birliyi yaradıblar. Dünya kürəsəlləşirsə, qloballaşırsa, bunun bir addımı elə budur.
Problemləri də bircə həll edir.
Bir yerdə problemləri həll edirlər, yaxınlaşır dövlətlər, savaş ehtimalları, münaqişə ehtimalları aradan qalxır. Və Türk dünyasında da ola bilər, eyni pulu ola bilər, eyni iqtisadi zonaya çevrilə bilər. Başqa məsələlərdən qanunlar yavaş-yavaş qəbul edirlər ki, bunları yaxınlaşdırsın. Bu məsələlər həmişə deyilir. Təəssüf ki, Türk dövlətlərinin bir hissəsi öz iradəsi ilə oturub durmur. Yəni, əslində dünyada öz iradəsi ilə oturub
durur. Yəni Rusiya amil.
Biri Rusiya, biri Amerika. Dünyada öz iradəsi ilə oturub duran dövlətlər azdır. Əgər bu dövlətlərin siyasi iradəsi olsa, bu şeyi qırsalar, bir yerdə əl-ələ versələr, Ve hiç kim de buna mani olabilmez. Bir yerde dünyanın en zengin bölgesi yeni teknolojiyle birbirine yakınlaşıp yeniden kursalar iktisadiyatlarını, onda bu bölgede hoşbaxtlar halde ve balans da düzelir. Gerbiden şergin arasındaki balans da düzelir.
Sabir Bey, teşekkür ederiz size. Teşekkür ederiz ki bizim daveti kabul ettiniz ve bizi maraqlandıran her üç meseleyle bağlı bizi maraqlandıran suallara cevap verdiniz. Çok sağ olun.
Ben de size teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Millət Vəkili Sabir Rüstəmxanlı. İndi Sabir Rüstəmxanlıya sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.